რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. აჭარა მისევ ცენტრს მიბაძა ადგილობრივ პარლამენტს, საქართველოს პარლამენტის მსგავსი სისტემით აირჩევენ.
85%-ზე მეტი გამოდის პროპორციული სიით.
ეს არის უკანონო და არაკონსტიტუციური.
გორის ქუჩებში წარწერების მასშტაბი იზრდება და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ინაცვლებს.
აფუჭებს იერსახეს შენობების და მითუმეტეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან და შენობებთან, როცა ხდება მსგავსი წარწერები.
საქართველოში უმეტესწილად არ არის კარგი გრაფიტი და ამ შემთხვევაში ძალიან ამახინჯებს ხალხს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირმა ოფიციალურად გამოაქვეყნა კორონავირუსის გავრცელების მხრივ უსაფრთხო ქვეყნების სია, რომელშიც საქართველოცაა. ჩამონათვალში ასევე არიან ავსტრალია, ალჟირი, კანადა, იაპონია, მონტენეგრო, მაროკო, ახალი ზელანდია, რუანდა, სერბია, სამხრეთ კორეა, ტაილანდი, ტუნისი და ურუგვაი. გადაწყვეტილება სარეკომენდაციო ხასიათისაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 1 ივლისიდან ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ ამ ქვეყნების მოქალაქეებს საზღვრები გაუხსნან. ევროკავშირის მიერ სიის გამოქვეყნებამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ ოფიციალურ დოკუმენტს ელოდებიან და მის საფუძველზე მიიღებენ საპასუხო თავსებად გადაწყვეტილებასაც.
ეს გადაწყვეტილება არ იქნება უბრალოდ მხოლოდ საზღვრების გაახსნა, ამას მოყვება შესაბამისი რეგულაციები, რა რეგულაციებს უწესებს ევროკავშირი საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც გადაკვეთენ ევროკავშირის საზღვარს. ამიტომ ჩვენ ველით ოფიციალურ დოკუმენტს, სადაც იქნება დეტალურად გაწერილი ეს რეგულაციები და ის იქნება, რა თქმა უნდა, ნაცვალგების პრინციპზე დაფუძნებული ჩვენი რეგულაციებით სრულ თავსებადობაში ევროკავშირის გადაწყვეტილებას.
განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა მთავრობის ადმინისტრაციაში უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ საქართველო 1 ივლისიდან აპირებდა საერთაშორისო ტურიზმის გახსნას და რეგულარული ავიამიმოსვლის აღდგენას, თუმცა ამ ვადამ 1 აგვისტომდე გადაიწია. ოპოზიციონმა პარტია ევროპულმა საქართველო მთავრობას მოუწოდა რეგულარული ავიამიმოსვლა აღდგინოს ევროკავშირის იმ ქვეყნებთან მაინც, სადაც კარგი ეპიდსიტუაცია. პარტიის წევრის დეპუტატ გიორგი კანდელაკის განცხადებით, იმ ფონზე, როცა ევროკავშირი საქართველოს საზღვრებს უხსნის, სრულიად გაუგებარი და ქვეყნისთვის საზიანოა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ არ აღდგეს რეგულარული ფრენები.
ზიმი ვითარებაში აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ან ბინა გაარემონტა, ან პატარა სასტუმროში ჩადოფული და დღეს არის დარჩენილი შემოსავლის გარეშე. აქედან გამომდინარე და ამ სიტუაციის გათვალისწინებით ევროპული საქართველო მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ სიაზე დაყრდნობით, ვისაგებლოთ ამ შესაძლებლობით და გავხსნათ რეგულარული ფრენები ევროკავშირთან.
გიორგი კანდელაკის განცხადებითვე გუშინ პრემიერ-მინისტრმა გახარია მოიტყუა, როცა თქვა, რომ ევროპის სხვადასხვა ქალაქში ფრენები რეგულარულად ხორციელდება. ეს ფრენები ხორციელდება არც თუ ისე ხშირად და არის ჩარტერული საკმაოდ მაღალი ფასებით და დღესდღეობით საქართველოდან რეგულარული ფრენები არსად არ ხორციელდება, განაცხადა კანდელაკმა. 29 ივნის ბათუმში მედიასთან საუბრისას გიორგი გახარიას არ უხსენები არც სიტყვა რეგულარული და არც ჩარტერული. მან თქვა, რომ ევროკავშირის ქვეყნებიდან და პირიქით ავიარეისები სრულდება და დღეს დაფრინავს ბერლინიც, ვენაც და ამსტერდამიც. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ როგორც კი შესაძლებლობა იქნება საზღვრები ფრთხილად გახსნას. გახარიამ სპეკულაციები უწოდა ოპონენტების განცხადებას რეგულარული ავიამიმოსვლის გადადების შესახებ და თქვა, რომ ერთადერთი მიზეზი საქართველოს მოქალაქეთა ჯანმრთელობაა. გახარიას განცხადებით არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რეგიონში სერიოზული ეპიდაფეთქებაა ბევრგან. დღეს კი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების და მას შემდეგ, რაც მსოფლიოში დაწესებული მკაცრი შეზღუდვები ეტაპობრივად გაუქმდა, სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებული ჩარტერული რეისები შეჩერდა, თუმცა ფრენები ევროპის მიმართულებით არ შეწყვეტილა და კომპანია აირზენას მიეცა საშუალება შეასრულოს კომერციული რეისები ევროპის მიმართულებით ბაზარზე არსებული საჭიროების გათვალისწინებით. მთავრობის ინფორმაციით, მხოლოდ ივლისში უკვე დაგეგმილია 12 კომერციული რეისი. ამასთან, სახელმწიფოს და მოქალაქეების ინტერესის გათვალისწინებით მიმდინარეობს მოლაპარაკება სხვადასხვა ავიაკომპანიასთან ავიარეისების აღდგენის თაობაზე და კონკრეტული გადაწყვეტილებები ეტაპობრივად მიიღება, აცხადებენ საქართველოს მთავრობაში. თითქმის 10 დღეა საქართველოში სამს არ აჭარბებს 24 საათში დადასტურებული კორონავირუსის შემთხვევების რიცხვი. დღეს დილით ორი ახალი შემთხვევა დადასტურდა, საერთო ჯამში 928 შემთხვევაა ქვეყანაში ლაბორატორიულად დადასტურებული, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 794. COVID-19-ით საქართველოში 15 ადამიანია გარდაცვლილი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძე ამბობს, რომ სტაბილური ვითარების შესანარჩუნებლად წესების დაცვა უნდა გავაგრძელოთ. როგორც იმნაძე, მუწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, ბევრ ქვეყანაში უკვე არსებობს კორონავირუსის ეპიდემიის მეორე ტალღა, რადგან ბიზნეს აქტივობის განახლების შემდეგ ვირუსი შემობრუნდა და ფართოდ გავრცელდა. პატა იმნაძის განცხადებითვე, როცა რესპირაციული დაავადებების სეზონი დადგება, ზოგიერთ ქვეყანაში შესაძლოა მესამე ტალღაც დაიწყოს. რაც შეეხება საქართველოს, როგორც პატა იმნაძემ თქვა, თუ კორონასთან თანაცხოვრებას გავაგრძელებთ ისე, როგორც ამას ყველა არა, მაგრამ უმრავლესობა აკეთებს, მეორე ტალღა იქნება ძალიან შორს, ხოლო თუ კარგად მოქცევას არ გავაგრძელებთ, უფრო ახლოს.
სამწუხაროდ, ახლა გამოქვეყნდა ახალი მონაცემები. არის გარკვეული მუტაცია, რომელიც თებერვალ-მარტში წარმოიშვა ევროპაში, რომელმაც გაუადვილა უჯრედში შეღწევა ვირუს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ის შეიძლება უფრო მეტად გადამდები იყოს, ვიდრე ის, რაც ჩინეთიდან პირველად წამოვიდა. ეხლა ჩინელმა მეცნიერებმა ატეხეს ამაზე, იმიტომ რომ ეს შტამი ეხლა ჩინეთს შეუბრუნდა ევროპიდან უკვე. არ არის კლათ კარგი მოვლენა, იმიტომ რომ შეიძლება, ვისაც გადატანილი აქვს კორონა უამ მუტაციოდ, შეიძლება ამ მუტაციაზე მას არ კონდეს იმუნიტეტი. ვნახოთ ყოველ შემთხვევაში. ეს პირველი ისეთი საყურადღებო მუტაციაა, რომელიც განიცადა ამ ვირუსმა.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პატა იმნაძე მუწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ. საქართველოს მთავრობაში უარყოფენ გავრცელებულ ცნობებს, რომ სახელმწიფო კორონავირუსის პანდემიის გამო ჩაკეტილ საზღვარს პერიოდულად გამონაკლისის სახით უხსნის უცხო ქვეყნების, მათ შორის რუსეთის მოქალაქეებს. საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა მინისტრების განცხადებით საზღვარი იხსნება მხოლოდ საქართველოს ან ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებისთვის. შინაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურის განცხადებით საქართველოში ჩამოსვლისთანავე ყველა პირი ორკვირიან კარანტინს ექვემდებარება. ამასთან, უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გომელაურმა თქვა, რომ საქართველოში უშვებენ ქვეყნის მოქალაქეების შვილებს ან მეუღლეებსაც, რომლებიც შესაძლოა თავად არ არიან საქართველოს მოქალაქეები.
ის უფლებაც ჩვენ არ გვაქვს, ისინი შევაჩეროთ და გავაბრუნოთ უკან. მოწობლები თუ არიან ნორმაგი მოქალაქეები, შვილს ჩვენ ვერ დავტოვებთ სხვა ქვეყანაში. ლაქენა გამომდინარე ხდება, რაც ვთქვათ, გავცელდა სოციალებში, რომ დადის რუსული ნორებით მანქანები და დადიან რუსეთის მოქალაქეები. ასევე მინდა დამატებით გითხრათ, რომ არის დარჩენილი რუსეთის მოქალაქეები ძალიან ბევრი, ვინც არ წავიდა კორონა ვირუსის დაწყების შემდეგ და დარჩა საქართველოში. ლეგალურად არიან, ნახტუფლება აქვთ, ჯერჯერობით იყვნენ, თვა დარგას არ გათავებიათ საქართველოში ყოფნის უფლების. ლაქენა გამომდინარე მათ ზრუნვით ვერ გაუშვებთ ქვეყნიდან.
შინაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურის განცხადებითვე საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი კვლავ ჩაკეტილი რჩება და ის გაიხსნება მხოლოდ მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების შემთხვევაში. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პირველი მოსმენი დაუჭირა მხარის არჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტს. ამ დოკუმენტს საკანონმდებლო ორგანოში დაჩქარებული წესით განიხილავენ. ცვლილებების პროექტით, გარდა იმისა, რომ 120-მდე გაიზრდება პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატების რაოდენობა და 30-მდე შემცირდება მაჟორიტარი დეპუტატების რიცხვი, იცვლება პარტიების დაფინანსების წესი. კერძოდ, პარტია მიღებული 50,000 ხმის შემთხვევაში თითო ხმაზე 15 ლარს მიიღებს, ყოველ შემდეგ ხმაზე კი 5 ლარს. თუ პარტია მიიღებს ზუსტად 50,000 ხმას, მას ექნება 750,000 ლარის წელი ადგილიური დაფინანსება. ანუ დადგენილია პარტიების დაფინანსების რეგრესული ფორმა, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს მცირე პარტიებს, დიდ პარტიებთან შედარებით, განაცხადა კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კობახიძე. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება ის, რომ კაცრდება სასჯელი ამომრჩევლის მოსყიდვაზე. კერძოდ ამომრჩევლის მოსყიდვა ასლარამდე თანხითაც სისხლის სამართლის კოდექსით დაიჯება და ჯარიმის მოცულობას მოსამართლე განსაზღვრავს. გარდა ამისა წესდება ეგრეთ წოდებული 25 მეტრიანი რადიუსი და საარჩევნო უბნებთან 25 მეტრის რადიუსში აკრძალული იქნება საარჩევნო პლაკატების გაკვრა და ამომრჩევლის შეფერხება. საპარლამენტო ოპოზიციაში აქვთ საკუთარი წინადადებები, მათ შორის ერთ-ერთი ეხება არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებთან მოქალაქეთა ყოფნის საერთო შეზღუდვას, რადგან როგორც წესი საქართველოში კენჭისყრის დღეს პრობლემურია საარჩევნო უბნებთან ეგრეთ წოდებული კოორდინატორების ყოფნა. საარჩევნო კოდექსსა და მისგან გამომდინარე კანონებში შესატან ცვლილებებს პარლამენტი კენჭს ხვალ რიგარე შესხდომაზე პირველი მოსმენით უყრის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ავტონომიურმა რესპუბლიკამ ცენტრს კიდევ ერთხელ მიბაძა. საუბარია საარჩევნო კანონმდებლობასა და კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა 29 ივნის საბოლოო მესამე მოსმენით დაამტკიცა კონსტიტუციური კანონპროექტი და ამით შეცვალა პარლამენტის არჩევის წესი მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, აჭარის პარლამენტშიც იგივე პროცედურა დაიწყო. პროცედურა ერთნაირად მიმდინარეობდა მაშინაც, როცა საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ უკვე 2020 წლიდან ამოქმედებულიყო მთლიანად პროპორციული საარჩევნო სისტემა, თუმცა მოგვიანებით, როგორც ცნობილია, ეს ცვლილებები ჩავარდა. მას შემდეგ, რაც საბოლოოდ ოპოზიციისა და ხელისუფლების შეთანხმების საფუძველზე გადაწყდა, რომ საქართველოს პარლამენტის 150 წევრიდან პროპორციული სისტემით აირჩევა 77-ის ნაცვლად 120 და მაჟორიტარული 73-ის ნაცვლად 30, აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში, უმაღლეს საბჭოში დადგა საკითხი იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა აირჩეს ადგილობრივი პარლამენტი. საქართველოს პარლამენტის და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, როგორც წესი, ერთსა და იმავე დღეს ტარდება. რაც ცვლილებები შევიდა თავდაპირველად შეთანხმებულ მთლიანად პროპორციულ სისტემაში, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა 29 ივნის მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელთაც საარჩევნო სისტემა შეიცვალა, მსგავსი ცვლილებების შესახებ მსჯელობა დაიწყო აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში, უმაღლეს საბჭოში. თუ ავტონომიურ რესპუბლიკაში გასულ წელს მომზადებული საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით საარჩევნო სისტემა სრულად პროპორციულით იცვლებოდა, ახლა თბილისის მსგავსად ბათუმშიც პროპორციულთან მიახლოებულზე საუბრობენ. ანუ 21 მანდატიდან უმაღლეს საბჭოში 3 მაჟორიტარული იქნება, დანარჩენი კი პროპორციული, განაცხადა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ხდომაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნინო ჩხედიამ.
განსხვავებით იგივე თუნდაც საქართველოს პარლამენტიდან გაცილებით უფრო გაუმჯობესებელი არის. თქვენ მოგხსენებათ, ისედაც 1/3 პროპორციული იყო, ახლა კიდევ უფრო გაუმჯობეს და 85%-ზე მეტი გამოდის პროპორციული სიით. მთლიანობაში გადაწყვეტილება არსებობს, უმრავლესობის აბსოლუტური მხარდაჭერა აქვს და არაფერი ისეთი განსაკუთრებული მოულოდნელობა ამ მიმართულებით არ იქნება.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში ქართული ოცნების წარმოდგენილი უმრავლესობა თბილისში პარლამენტის მიერ საარჩევნო სისტემის მოდელის შეცვლას ელოდა, რომლის მიხედვით საქართველოს პარლამენტში 120 მანდატი პროპორციული სიით იქნება და 30 მაჟორიტარული. მათგან აჭარიდან საქართველოს პარლამენტში 3 მაჟორიტარული ოლქი იქნება. 1 ბათუმში, 1 ქობულეთსა და მახინჯაურში და 1-ც მაღალმთიან აჭარაში, რომელიც ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებს აერთიანებს. სწორედ ამავე ოლქებში აირჩევენ 3 მაჟორიტარს აჭარის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე წლის არჩევნებში. ეთერში. ის რომ საქართველოს პარლამენტის არჩევის წესის მსგავსი იქნებოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოში დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებებიც არმალავდა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე. იგი მოუწოდებს ოპოზიციას, რომ ამაში პოზიტიურიც დაინახოს, რადგან აჭარის უმაღლესი საბჭო გასულ წელს მომზადებული ცვლილებებისგან განსხვავებით ახლა განიხილავს მიმდინარე წლის არჩევნებში პოლიტიკური პარტიების ბლოკებად მონაწილეობის შესაძლებლობას.
ჩვენ მაშინ საუბრობდით ბლოკების შეზღუდვაზე და ეს იყო თითქოს და ერთადერთი საჯილდაო ქვა ოპოზიციისთვის. ეს საკითხიც მოიხსნა დღის წესრიგიდან. ეხლა მაინტერესებს, რომ ველოდები დიდი მოთმინებით და ინტერესით რას აპირებს ოპოზიცია.
ოპოზიცია კი დღეს არ დაესწრო ბიუროს ხდომას აჭარის უმაღლეს საბჭოში, სადაც სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხი განიხილებოდა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა არც ხვალ დაესწრება პლენარულ ხდომას, სადაც ამ ცვლილებებს კენს უყრიან. ფრაქციის წევრისთვის გია ბულაძისთვის მიუღებელია ის ფაქტი, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭო საკონსტიტუციო ცვლილებებს აღარ მიიღებს იმ სახით, რა სახითაც გასულ წელს იყო მომზადებული. ეს იყო ერთგვარი შეთანხმება რეგიონში მოქმედ რვა პოლიტიკურ ოპოზიციურ პარტიასა და მართვალ გუნდ შორის, რომ საარჩევნო სისტემა სრულად პროპორციულად შეცვლილიყო. ამ ცვლილებებმა ყველა ეტაპი გაიარა და აჭარის უმაღლეს საბჭოში კენჭისყრის ეტაპამდე მივიდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის 14 ნოემბერს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი ჩააგდო, საკონსტიტუციო ცვლილებები შეჩერდა აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც. დეპუტატი გია აბულაძე ამბობს, რომ
ეხლა იგივე საკეთებენ აჭარის შემთხვევაში და მოსახლეობის ყოველგვარი მონაწილეობის გარეშე ისინი ცდილობენ, რომ ეს პროპორციული საარჩევნო სისტემა შეცვალონ შერეული საარჩევნო სისტემით. ეს არის უკანონო და არაკონსტიტუციური, იმიტომ რომ არის სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის კანონპროექტი ინიცირებული მოსახლეობასთან. ეს კანონპროექტია განხილული და ეხლა რაღაცა ხელისუფლება გვთავაზობს, რომ კულუარულად დაუჭერთ მათ კაბინეტებში და კაბინეტებში მოსახლეობის მონაწილეობის გარეშე მოხდეს სკამების ეგრეთ წოდებული გადანაწილება. ლება რაში სათქმა უნდა ჩვენ არ მივიღებთ მონაწილეობას.
ხვალინდელ კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებს ევროპული საქართველოს, რომელსაც აჭარის უმაღლეს საბჭოში ერთი დეპუტატი ჰყავს. პოლიტიკური პარტიები კი, რომლებიც რეგიონის ამ მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოში არ არიან წარმოდგენილნი, თუმცა წლემდელ არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას, რეგიონში პროპორციულთან მიახლოებულ მოდელს არ ეთანხმებიან. მათ შორისაა პოლიტიკური გაერთიანება ლელო საქართველოსთვის. მისი ერთ-ერთი წევრი გია მასალკინი ამბობს, რომ უმაღლეს საბჭოს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება არ შეუძლია და მითითებას ცენტრალური ხელისუფლებიდან ელის.
ჩვენ ქონდა ბუნებრივია სურვილი და დეკლარირებაც გავაკეთეთ ამ სურვილის, რომ ჩვენ ჩაგვეტარებინა აქ მაჭერში პროპორციული არჩევნები. ამის საშუალებას კანონმდებლობა იძლეოდა. მაგრამ ხო ყველა სტანდარტ ქვესნის, რომ ისე როგორ ჩატარდება მთლიანად საქართველოში, ბუნებრივია ისევე ჩატარდება არჩევნები. მაჭერში აქ არის თავისი სპეციფიკა ბუნებრივია, იმიტომ რომ 21 ადგილი უმაღლეს საბჭოში, მოსახლეობა ლამის 400,000-მდე მაჭერში, ამიტომ აქ ბუნებრივი ბარიერი არ გამოდის. გამოდის ბუნებრივი ბარიერი დაახლოებით 5%-მდე. აი ეს კიდევ ერთი სიტყვა დაემატება.
საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელსაც ხვალ აჭარის უმაღლეს საბჭოში კენს უყრიან, 14 დეპუტატის ხმაა საჭირო. საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობით წარმოდგენილი ქართული ოცნების დეპუტატები დარწმუნებულები არიან, რომ პროპორციულთან მიახლოებულ საარჩევნო სისტემას რეგიონში მხარდაჭერა ექნება.
ეკალორდ გიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა სისტემით სთავაზობს აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის უმაღლესი საბჭოს ქართული ოცნების უმრავლესობა საბჭოს არჩევას ოპოზიციურ პარტიებს და რატომ არ ეთანხმებიან ისინი შერეული სისტემის დატოვებას, მიუხედავად იმისა, რომ მაჟორიტარი დეპუტატების რაოდენობა საქართველოს პარლამენტის მსგავსად აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში ჩემცირდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში შიდა ტურიზმის გახსნა არანაირად არ ასახულა გიდებზე. როგორც წესი, ქართველი გიდები ძირითადად უცხოელი ტურისტებისთვის მუშაობენ. საერთაშორისო ტურიზმის განახლება კი საქართველოში ჯერჯერობით არ იგეგმება, მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარი გადაწყვეტილებით საქართველოს მთავრობა უცხოელი ტურისტებისთვის საზღვრების გახსნას 1 ივლისიდან აპირებდა. გიდებმა დღეს ქუთაისში აქციაც გამართეს და ამ აქციით ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ ფლეშმობს შეუერთნენ. აქციას თვალყურს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ადევნებდა.
გიდები ქოლგებით, ჩვენ ვარსებობთ ტურიზმით. ამ სახელწოდების აქცია ფლეშმობი ქუთაისში გამართეს გიდებმა, რომლებიც კორონავირუსის პანდემიის გამო რამდენიმე თვეა ტურისტებს ვეღარ ემსახურებიან და უმუშევრად დარჩნენ. 20-მდე გიდი ქალაქის ისტორიულ ნაწილში, იმერეთის მეფეთა რეზიდენცია ოქროს ჩარდახთან შეიკრიბა და ფერადი ქოლგები გაშალა. ქოლგა გიდების სიმბოლოა და მზრუნველობას მიანიშნებს. ქართველი გიდები უნგრელი კოლეგების მიერ ფეისბუქით სპონტანურად დაგეგმილ აქციას შეუერთდნენ და სოლიდარობა გამოუცხადეს კოლეგებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ფლეშმობის ინიციატივა ეკუთვნის გიდებს, რომლებიც ბუდაპეშტის ცენტრში შეიკრიბნენ და სიმბოლური აქციით სცადეს კორონავირუსის პანდემიის გამო გაჩერებული მსოფლიო ტურიზმის გამოცოცხლება. ქუთაისში გამართული აქციის მონაწილე თამარ ვაშაკიძე ამბობს, რომ გიდების მიზანია ერთი მხრივ სახელმწიფოს ყურადღება მიიქციონ და მეორე მხრივ ადამიანებს აჩვენონ გიდის მნიშვნელობა. თამარ ვაშაკიძის თქმით, აუცილებელია ხელისუფლებამ იპოვოს ოქროს შუალედი, რათა ვირუსმა მოქალაქეებს საფრთხე არ შეუქმნას და ამავე დროს მუშაობა შეძლონ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულებმა.
ჩვენ ვარსებობ, ჩვენ მზად ვართ ვიმუშაოთ, თუნდაც ველოდებით ქართველ მომხმარებლებს, ესე ვთქვა, ტურისტებს, რომელსაც დაინტერესებს ტური. პირველ რიგში ეს არის ძალიან კარგი იმისათვის, რომ შიდა ტურიზმის განვითარებაში დაინახონ გიდის მნიშვნელობა, თუ კი ამ ეტაპზე ჯერ მსოფლიო ტურიზმი და საერთაშორისო ფრენები არ აღდგება, ჩვენ გვაქვს შიდა ტურიზმი და ამ ზუსტად შიდა ტურიზმში უნდა დავინახოთ გიდის მნიშვნელობა. მაგრამ მთავარი მესიჯი ჩვენგან მაინც ის არის, რომ ჩვენ მზად ვართ აღსგა უამრავი სფერო გარკვეულ რეგულაციების დაცვით და ჩვენ მზად ვართ ასეთ რეგულაციებით ანალოგიურად ვიმოქმედოთ, ვიარსებოთ და ტურიზმი აღსდგეს დროულად.
გარდა იმისა, რომ ფინანსურად დავზარალდით, დავკარგეთ საყვარელი საქმე და დადებითი მუხტი, რომელსაც ჩვენი შრომით გავცემდით და ვიღებდით, ამბობს გიდი ცირა ხაბურძანია. მისი თქმით, საქართველოში შიდა ტურიზმის გახსნის მიუხედავად გიდებისთვის არაფერი შეცვლილა.
სტაგნაცია სრულიად პარალიზებულია სისტემა, იმიტომ რომ შიდა ტურიზმისთვის გიდები არ არის აქტუალური. უფრო მეტად ეს სატრანსპორტო საშუალებებს და თვითონ ტურისტულ ობიექტებს შეეხება და კონკრეტულად ჩვენი სპეციალობისთვის ამას არ მოუტანია არანაირი შეღავათი. ყოველი შემთხვევისთვის იმ ხარისხით მაინც ვერ შეეხება, როგორც ეხებოდა საერთაშორისო ტურიზმი.
მსოფლიო გიდების ასოციაციის მიერ სერტიფიცირებული გიდი ქეთი უგლავა 2012 წლიდან უწევს გიდობას საქართველოში ჩამოსულ ინგლისურენოვან ტურისტებს. როგორც ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიამდე საქართველოში ტურიზმი სეზონურობით გამოირჩეოდა და გიდები წლის განმავლობაში ძირითადად 7-8 თვის განმავლობაში იყვნენ დასაქმებულები, ამ პერიოდში მიღებული შემოსავლით თავი მთელი წელი გაჰქონდათ. დღეს უმუშევრად დარჩენილ გიდს და მის ორ შვილს თავის ქატანაში ემიგრაციაში მყოფი დედა ეხმარება.
ნამდვილად არ გვაქვს ეს მხარდაჭერა მთავრობისგან, რასაც ველოდით. მიმსგავსებულიც არ არის ევროპის ქვეყნებთან ეს მხარდაჭერა ქართველი გიდების მიმართ და იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფო უფრო აქტიურად დაიწყებს იმის შემჩნევას, რომ საქართველოში გიდები არსებობენ. ერთჯერადი დახმარებები, რომლებიც გაჟღერდა სახელმწიფოსგან გიდების მიმართ, უმეტეს შემთხვევაში ესეც არ შესრულებულა ისე, როგორც ამას გიდები ველოდებოდით და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი გიდი დარჩა საარსებო წყაროს გარეშე და ძალიან ბევრმა ჯერ კიდევ ვერ მიიღო ის ერთჯერადი კომპენსაცია 300 ლარი, რაც იყო.
როგორც გიდები ამბობენ, უცხოელმა ვიზიტორებმა ივლისის ტურები გააუქმეს და ავიამიმოსვლის განახლების ვადის. 1 აგვისტომდე გადაწევის გამო ეჭვქვეშ დგას მომდევნო თვეებში დაგეგმილი ვიზიტებიც.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო ხანია სულ უფრო იზრდება სხვადასხვა შინაარსის წარწერების მასშტაბი ქალაქ გორში, არა მხოლოდ წარწერების. ბოლო ხანს კი შემჩნევა ტენდენცია, როცა მსგავსი წარწერები და შესაბამისად იერსახის დამახინჯება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებსაც შეეხოთ. უფრო მეც ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ქალაქის კედლებზე სულ უფრო მეტი წარწერა ჩნდება. ბიჭი გოგოს, ან პირიქით გოგო ბიჭს სიყვარულს უხსნის. ზოგი ამ ცხოვრებაზეა გაბრაზებული და იგინება. სასიყვარულო და უხამსი წარწერები კი ისე მრავლდება, რომ ქალაქის აჭრელებული კედლები უკვე საკმარისი აღარ არის და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზეც გადავიდნენ. მაგალითად, გორის ციხის აღმოსავლეთ ქვით ნაშენ კედელზე მწვანე საღებავით სახელებია დაწერილი. ეს აგვისტოს ომის მემორიალური ძეგლის მიმდებარე კედელზე ხდება. უკეთეს დღეში არც გორის თეატრის ისტორიული შენობის დასავლეთ და აღმოსავლეთ კედლებია. ცოტა ხნის წინ შენობის კედლები გაწმინდეს, მაგრამ ახალი შავი ფერის წარწერები ისევ ჩნდება. საბრძოლო დიდების მუზეუმი, სპორტული სკოლა, იაკობ გოგებაშვილის მონუმენტის მიმდებარე კედლები, მიწის ქვეშა გადასასვლელები. ეს იმ ადგილების არასრული ჩამონათვალია, სადაც სხვადასხვა შინაარსის მქონე გრაფიტს ნახავთ. გორელების აღქმა ამ საკითხის მიმართ განსხვავებულია. თუმცა ყველა თან ხვდება იმაზე, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე წარწერების გაკეთება ვანდალიზმია.
პირველი შემთხვევა არ არის, რომ კედელი დაზიანებულია ესეთი წარწერები. ქალაქის წარმომადგენლები არიან, დადიან საღამოთი რამენაირად, რომ მიაქციონ ამას ყურადღება. ჩვენ ქალაქს ჩვენ თუ არ გაუფრთხილდით და ახალგაზრდობა თუ არ გაუფრთხილდათ თვითონ, დასაკვირველი ეს ძალიან ცუდი.
სასურველი იქნებოდა, რომ აღარ იყოს ქალაქში მსგავსი წარწერები, რაც აფუჭებს იერსახეს შენობების და მით უმეტეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან და შენობებთან, როცა ხდება მსგავსი წარწერები.
გრაფიტი მინახავს უცხოეთში, რომელიც ძალიან არტისტულია და თავს გამოხატავენ მაგით. მაგრამ საქართველოში უმეტესწილად არ არის ეგეთი კარგი გრაფიტი და ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ამახინჯებს ქალაქს.
გამოხატვის თავისუფლება თუ ქალაქის იერსახის დამახინჯება. ადგილობრივი პოლიტიკოსებიც თან ხვდებიან იმაზე, რომ პრობლემა საზოგადოებაშია. მაგალითად, პოლიტიკური მოძრაობა ლელოს წევრი პაპუნა კობერიძე მიიჩნევს, რომ ეს ყველაფერი თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობის საკითხია.
ძალიან ცუდი მდგომარეობაა ქალაქში და პირდაპირ ვიტყვი, რომ ესეც არის პირველ რიგში თითოეული ჩვენთაგანის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. ჩვენ თუ გვაქვს იმაზე პრეტენზია, რომ არც კულტურული ცივილიზებული ერი, მე მგონი, ასე ამბობ ვიცეოთ. სახელმწიფოს უნდა მიიღოს ადეკვატური ზომები, ამისთვის არსებობს შესაბამისი სამსახურების და დამხმარეობის, რომელიც უნდა გააკონტროლო და თვითონ ადამიანებმა უნდა გამოიჩინონ კიდევ ერთხელ ამბობ პირველ რიგში სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილი ჯაბახიძე კი მოქალაქეებთან ერთად პასუხისმგებლობას გორის მერის შესაბამის სამსახურსაც აკისრებს.
სხვისგებლობა ეკისება როგორც მოქალაქეებს, იმიტომ რომ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ უნდა გაუფრთხილდეს ჩვენი ქალაქის ინფრასტრუქტურას და იესახეს, ასევე პასუხისგებლობა ეკისრება კეთილმოწყობის სამსახურს.
პარტია ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი მიხეილ გოგინაშვილი ახალგაზრდებს აფრთხილებს, რომ დასჯადია აკრძალულ ადგილებში წარწერების გაკეთება.
ძალიან ცუდი, არ უნდა წერდნენ, ზოგადად არ შეიძლება. მით უმეტეს, როცა სახელმწიფო შენობა ან რაღაც, ეს კანონით ისჯება საერთოდ.
გორის მერის ზედამხედველობის სამსახურს ევალება ქალაქის იერსახეზე ზრუნვა. სამსახურის უფროსი ზვიად ანესაშვილი აცხადებს, რომ რეაგირება მას შემდეგ ხდება, როცა მათთან შეტყობინება შედის.
ვანდალურია, მეთქი ზეგანაცა თქვის, რომ ვიღაცა სიყვარულს უხსნის, გამონახა ვიღაცამ ასეთი გზა. კიდევ საკითხავია, მაგრამ თავისთავად დარღვევა. გეგმიური ასეთი როგორც ისი არ გვაქვს, როცა შეტყობინება მოგდის ამ ჩვენ ნახულობს. ამ ეს ყოველ ამ შემთხვევაში ასრულებთ.
გრაფიტებს გორის ქუჩებში ძირითადად ახალგაზრდები ღამით აკეთებენ. თუმცა სამოქალაქო აქტივისტები ანტისაოკუპაციო წარწერებს დღისითაც წერდნენ. განსხვავება კი ისაა, რომ ანტისაოკუპაციო წარწერებს მერია ძალიან მალე ამჩნევს და შლის. მაგალითად, გორის მიწისქვეშა გადასასვლელებში აქტივისტების მიერ გაკეთებული წარწერა რუსეთი ოკუპანტია 24 საათში წაშალეს. კედლის სასიყვარულო და უხამს წარწერებს კი ვერ ამჩნევენ და თურმე შეტყობინებას ელოდებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ საქართველოში კიდევ რამდენიმე შეზღუდვის მოხსნის გადაწყვეტილება მიიღო. კერძოდ 6 ივლისიდან მკაცრი კარანტინი გაუქმდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუშევანში. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგიური ვითარების ანალიზის საფუძველზე მიიღეს. გარდა ამისა, 6 ივლისიდან დასაშვები ხდება ტრენინგების და კონფერენციების ჩატარება დახურულ სივრცეში და ასევე საქმიანობის განახლების უფლება მიეცემათ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რომლებიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილ სტანდარტებს სრულად დააკმაყოფილებენ. ამ სამინისტროს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტმა დღეს გამოაქვეყნა საქართველოში რესტორნების და სასტუმროების შემოწმების ახალი სტატისტიკა. როგორც დეპარტამენტის უფროსმა ბექა ფერაძემ თქვა, ამ დროისთვის შემოწმებულია 54 რესტორანი და წესების დარღვევისთვის 23-ა დაჯარიმებული. შეგახსენებთ, რომ 10,000 ლარით პირველ ეტაპზე დაჯარიმებული რესტორნებიდან 12-მა ეს სანქცია გაასაჩივრა და მათ ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. რა შეეხება სასტუმროებს, 1607 სასტუმროს შემოწმება დაიგეგმა, მათგან მოთხოვნები სრულად დააკმაყოფილა 588-მ და შესაბამისად მუშაობის განახლების ნებართვა მიიღეს. 326-მა სასტუმრომ ჯანდაცვის სამინისტროს დადგენილი მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა, შემოწმების გადავადება ითხოვა კიდევ 699-მა. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოში სასტუმროებმა და კვების ობიექტებმა მუშაობა ივნისიდან განაახლეს. მოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.